14 година і 10 хвилина. Всіх вітаю на Радіо Так на 103.7. З вами я, Юрій Квітень, і сьогодні обіцяна зустріч з двома одночасно українськими письменниками Андрієм Курковим і Юрієм Вінничуком. Отже, зустрічайте.
Свобода погляду у передачі «Від першої особи» на Радіо Так.
Починаємо одразу, тому що письменників у нас двоє, особистостей двоє, розмова велика, і по великому рахунку можна було б з кожним з них говорити і не одну годину поспіль, але вітаю обох одразу. Юрію і Андрію, привіт вам.
Вітаємо.
Так, отже, наші друзі поруч з нами, будемо коли говорити трішки ближче до мікрофону, але це вже коли, звичайно, якісь особисті питання. Одразу питання отаке велике і письменницьке, таке, я сказав би, здоровенне. Юрію, от скажіть мені, ви член Асоціації українських письменників сьогодні. Яка різниця з спілкою українських письменників у цій організації?
Ну, в асоціацію входять письменники якраз ті, яких найбільше читають. Так якось сталося. І справа в тому, що я ніколи не був членом Національної спілки письменників, бо тоді, коли мені хотілося туди поступити, і це було престижно, мене не приймали. А тепер, коли я можу поступити, мені не цікаво. Ось, але там є багато, ну, в асоціації письменників, є багато письменників, які, з якими я товаришую, знаюся з ними. Тобто Андрухович, Забужко, багато інших.
Ірванець і так далі. Так. Добре, ну, це одна принципова різниця, інша, мабуть, ще в одному. У мене зустрівся якось один молодий чоловік, який вчиться в нашому педагогічному університеті, а він у свої 18 років вже є член спілки письменників України. Я кажу, слухай, не будемо називати імен, а що воно тобі дає? Він каже, чесно. Чесно, як приїду в Київ, то можу поселитися там у відомчому готелі, а з другого боку, каже, мене поховають безкоштовно. Я кажу, що зарано ти про це почав думати.
А ти, я навіть не знаю, що є відомчий готель у спілки письменників. Не,
очевидно, це йдеться про Ірпінь.
Про будинок творчості.
А там будиночки, ага. Дерев'яні таке.
Можливо, можливо. Ну, можливо, він відомчим. Ні, він казав, що йому там щось допомагало, коли він був в Київ, десь там безкоштовно влаштовуватися, в якомусь там готелі, можливо, в них там є якісь проплачені місця чи бронь.
Ні,
не є. Невідомо, да? Тобто це, мабуть, він був якийсь Омані був.
Він же письменник.
Отже, сьогодні Юрій Вінничук і Андрій Курков представляють, до речі, у нас в Вінниці свої новітні книги. Андрій представляє свій новий роман «Львівська гастроль Джиммі Хендрікса», а Юрій Вінничук – це також роман, так?
Так.
«Танго смерті». Давайте так, почнемо з такого глобального. «Танго смерті». Це чому така серйозна назва така? Хто там у вас тангує до смерті?
Ну, справа в тому, що це роман в двох часових пластах. Там описано є передвоєнний і воєнного часу Львів, а також Львів сучасний. І, відповідно, різні герої, які потім в кінці цього роману сходяться якось докупи. Ось. А назва пояснюється тим, що це танго смерті, це танго, яке виконували в Янівському концтаборі на території Львова. І під час виконання цього танго розстрілювали людей.
Он як.
Так, але насправді музика, мелодія цього танго, вона дуже така мелодійна і зі смертю не пов'язана.
Ну так, це, з пристрастю скоріше.
В польському варіанті це була ця остання неділя. А в російському варіанті це ж «Утомлене сонцем», і фільм був такий, як ви знаєте. Тобто це та сама мелодія, але під цю мелодію в Львові чомусь було модно стрілятися. Тобто приходив
цікаво.
Закоханий якийсь студент, замовляв в ресторані музику, ця остання неділя. І під час цього я мав пістолет і стрілявся. І після того це танго почали називати макабричне танго або танго смерть.
Цікаво.
Від першої особи.
Отже, я так розумію, що, можливо, ваш тандем, ваш дует сьогоднішній якраз і пов'язаний з тим, що ви обидва представляєте практично львівські романи. Бо Андрія також роман про Львів. Так? Львівська гастроль Джиммі Хендрікса. Ну, ми всі знаємо, що Джиммі Хендрікс у Львові не бував, але що ж там Джиммі Хендріксове було у Львові, скажіть мені, будь ласка.
Ну, були хіпі, і, так. До речі, в романі є серед шести головних персонажів троє реальних львів'ян під власними прізвищами.
Цікаво.
Один сидить праворуч від мене, це, ага. Юрко Вінничук, він в романі дуже серйозну роль відіграє, він, угу, рятує Львів від я не буду казати, якої містичної загрози.
Так, 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 поки збережемо інтригу.
А другий персонаж під власним прізвищем – це Алі Колісевич, один з засновників руху хіпі на Західній Україні, який досі хіпує. Він і зараз хіпі, хоч
кльово
працює освітлювачем в оперному театрі. І, до речі, 12 листопада, коли ми представляли знову наші романи у дворі Львівської ратуші, то прийшла делегація хіпі, і ми посадили Аліка Олісевича за стіл. Він підписував разом зі мною книжку, в якій він один
кльово
головних героїв. А, звичайно, Джимі Хендрікс був культовою фігурою, особою для всіх хіпі.
Ну, і там якась уявна могила була його, так?
Ну, я думаю, скрізь були його уявні могили. Але у мене, якби, в романі роман починається з того, що колишній кадебіст капітан Рябцев, росіянин, який залишився у Львові, який таємно симпатизував кіпі, він зізнається в ніч смерті, в чергову ніч смерті Джимі Хендрікса на Личаковському кладовищі з постарівшим хіппі, що саме він допомагав разом з ЦРУ викопати мощі Джимі Хендрікса в Америці, відрізати праву ліву кість, тому що він був лівшою, і таємно через Прибалтику привезти її, щоб була у Джимі Хендрікса власна могила у Личаковському кладовищі для львівських хіппі.
Більше того, я абсолютно впевнений, що ця кість повинна була ще марихуану точити. Ну, не миру, а марихуану точити.
Там є інший ритуал на цій могилі у мене описаний, я не буду казати, який.
Супер. До речі, хто з вас хіпував сам в свій час? Скажіть мені, будь ласка, Юрію чи Андрію, хто з вас встиг?
Ну, я не був хіпі, але я якийсь час мав необережність запросити в гості хіперів. Це тільки тому, що мене зацікавила одна дівчина.
Ага,
яка хіпувала.
А це виявилося дуже так чревато, тому що це вони як з'являються, то вони потім притягують за собою ще когось. І цілими, це як таргани. Вони, і потім їх тяжко потім викурити.
Ну, знаєте, в радянський час був такий якась там політична справа, і там був і примкнувши к ним шипіло. Знаєте, так от я б симпатизував. У мене на жовтих джинсах було написано «Ділан».
Так, Бог, але їх треба було ще годувати.
А на портфелі Ледзеп. А, і ще й годувати.
А притмушува шипілова не конче було.
Окей.
А я не відповів на запитання, до речі.
Так, так, так.
Я сам не хіпував, але у мене старший брат, я на 7 років старший, він хіпував.
А він хіпував.
І він постійно ставав жертвою комсомольських патрулів, які ходили по вулицях району Нівки, де ми жили в Києві, з ножицями, і вони ловили тих, у кого було довге волосся. Хлопці відрізали пасми волосся, але також, якщо у них були брюки-кльош, то вони вирізали шматки тканини з брюків. Щоб,
жахливо.
Щоб повернути людей до нормального радянського стану.
Жахливо. У Вінниці 14 години 18 хвилина. Нагадаю, ми ведемо розмову з двома українськими письменниками. Розмова йде вдала, весела. Андрій Курков, Юрій Віничук в ефірі Радіо Такт. За кілька хвилин повертаємось до нашого ефіру.
Від першої особи на Радіо Такт.
Скай з піснею ремікс на Радіо Такт. Нагадаю, ми продовжуємо зустріч з Юрієм Віничуком і Андрієм Курковим в ефірі Радіо Такт у нашій рубриці «Від першої особи».
Свобода погляду у передачі «Від першої особи» на Радіо Такт.
Враховуючи події, які відбудуться в нашій країні за тиждень, задаю пряме запитання і Юрію, і Андрію. Скажіть мені, будь ласка, в яких списках політичних і партійних сьогодні знаходяться Андрій Курков і Юрій Віничук? Ну, знаю, Марія Матіос там до удару приєдналась, а ви куди?
Я в жодних списках, тому що я знаю, що коли письменник іде в політику, то назад у літературу не повертається.
Так,
я думаю,
Андрій?
Історично письменники частіше знаходили себе в розстрільних списках. Тому я теж до списків не приєднуюсь.
Ясно. Отже, добре, солодка Даруся хай буде в ударі. Таке запитання, а як так сталося, Андрію, що Андрій Курков став найдрукованішим письменником бувшого СРСР за кордоном? Ну так стверджує Вікіпедія, принаймні.
Ну, як сталося? 18 років я завалював спамом, як зараз кажуть, тобто рукописами, анотаціями і листами. Спочатку радянське видавництво, потім іноземні. Спочатку контрабандно мій товариш Сташик Новак, поляк, вивозив з Києва підготовлені мною листи, відправляв їх по видавництвах світу з Польщі. На свою польську адресу отримував для мене відмови з усіх країн світу і контрабандно завозив мені. Але після 18 років, тобто вже знайшов, тобто погодився один швейцарець видати мій роман «Пікнік на льоду».
Ну,
і ця книжка стала першою книжкою бестселером з колишнього Радянського Союзу.
Супер. До речі, Андрій, ви, я знаю, ще й член якогось там пен-клубу.
Ой.
Чому там міряєтесь, Андрій, в тому пен-клубі, скажіть мені?
Я був одним з перших членів в радянський час англійського пен-клубу.
Ага.
То мене туди прийняли за рекомендацію тоді дуже відомих письменників Поля Бейлі, леді Антонія Фрейзер, це дружина Гарольда Пінтера і так далі. А зараз відродився український пен-клуб. Голова, до речі, президент живе і працює у Львові, Мирослав Маринович, дуже поважна людина, дисидент, який
цікаво.
Не пішов в політику, хоча відсидів не менше від Хмари і там інших.
Угу.
Ось, і ми пробуємо, якби просто, ну поки що ми, я віце-президент разом з Миколою Рябчуком, займаємося трошки публічною діяльністю, тобто захищаємо свободу слова.
Зрозуміло.
Інколи реагуємо на якісь політичні події, тобто, ну, таким традиційним способом публікацію звернень чи листів. Але хочеться робити більше, хочеться робити дискусії, якісь майстер-класи. Ну, будемо щось робити.
Окей.
Від першої особи на Радіо Такт.
Приєднуйте нашу радіостанцію, будемо розширюватись у цьому процесі. Юрію, таке запитання. Я уважно слідкую за справою, яку вчинив вам громадянин Вадим Колесніченко. Скажіть, будь ласка, як там розвивається ця справа?
Ну, він подав до суду на мене. Справа в тому, що він є персонаж багатьох моїх статей. Я постійно реагував на всі його провокації, бо я вважаю, що це такий професійний провокатор.
І, ну, є таке.
І проблема в тому, що він дуже часто бреше, нахабно. І от коли він ту виставку робив про злочини УПА, намішав там безліч яких дурниць таких, що купи не тримається. Ну і це не можна про це проходити. Ну а він відреагував тим, що подав до суду, бо я начебто образив його.
Я зрозуміло. А ну, а громадянин Грач, який побачив в одному з ваших віршів вбий, зараз Ананаса. Точно згадаю, да, значить, Панаса і громадянина, який підріс. Значить, як там справа закінчилася?
Ну, там закінчилося поки що нічим. Вони спочатку міліція до мене додому прийшла, брала там у мене пояснення. Я мусив пояснити, чи справді я закликав вбити Ананаса, чи я.
І порізати наш поток.
І чи є в моїх віршах некрофілія і порнографія. Ось, а потім прокуратура цим самим займалася, але вони вже мене не викликали, вони тільки подали мої вірші на експертизу в університет львівський, а там зробили висновок про те, що художні твори вони не розглядають на предмет закликів і так далі.
Я зрозумів.
Ось і так це воно.
До речі, анекдот вам обов'язково подарую. Знаєте, приїжджає батько з сином до брата, ну от приходять, а дядько так побачив, коли підходить за плечі хлопчика, каже: «Ох, який як підріс!» Ти каже: «Дядько, саме ви підріс, а я Петрик». Ну, от, це продовження теми. Окей, рухаємось далі. Скажіть мені, будь ласка, у зв'язку з цим, Андрію, чи повернули вам російську прихильність? Ви ж там певний час тому були якоюсь прямо персоною нон-грата.
Ну, я... Після ця історія сталася після публікації роману «Остання любов президента», в якій є один персонаж, якого звати Володимир Путін, і він російський президент в романі до 2016 року з короткою 4-річною перервою, що й сталося, тому що роман вийшов у 2004 році в березні. І тоді мої книжки прибрали на 18 місяців з усіх книгарень, видавництво АСТ Московське, яке мене видавало, перестало це робити, ну і так далі. Але потім, через 18 місяців, чи вони втомилися, чи щось там вирішили поміняти, і почали запрошувати мене в Сибір, щоб, може, з виступами, тобто Красноярськ, Новосибір.
Ви сказали, краще ж ви до нас.
Да. Запрошували в Норильськ, я відмовився, але потім пожалкував. Все ж таки не кожного разу запрошують в Норильськ. Але зараз так нормальні стосунки. Все ж таки, ну, не всі ідіоти там,
ну,
сидять, але це на якомусь рівні чиновників.
Ну так, буває, все правда.
Від першої особи.
Повертаючись, з одного боку, до відомого вірша про громадянина, який не підріс, скажіть, от згідно назви вашого одного доробку, «Последнє приземлення Андрію», кратка історія одного внутрішнього органа. Міліція до вас не мала претензій?
Ні, на жаль, ні. Тому що це ж якби...
Чи по щастю?
А може, по щастю. Але справа в тому, що в цьому оповіданні я відштовхувався від реальної події, від давно забутої всіми історії зникнення казначея Народного руху України, якщо ну, так, ви пам'ятаєте.
Так, 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 так.
І було цю таке. Історію ніхто до кінця не розслідував, тобто нічого не відомо.
Затерли, м'яко кажучи.
Затерли. Так. По форуму, після останньої любові президента, мене два генерали СБУ запрошували на каву з коньяком Хеннесі в Києві, але це була така дружня бесіда. Вони цікавились, чи могли мою книжку використати як сценарій для отруєння Ющенка, тому що в романі у мене головного героя, президента України, отруюють друзі під час перевиборів, і у нього виникає захворювання шкіри, ластовіння по всьому тілу, таке інше.
Тобто вийшло таке собі передбачення.
Так.
Цікаво. Так. До речі, Юрію, таке запитання. Ви за освітою вчитель мови і літератури, так? Проте в своїх есе проявляєте, я скажу, неабияку обізнаність в історії. Причому частіше, так би мовити, на перших джерелах. Чим користуєтесь наразі?
Ну, я історією давно цікавлюся, так що я переглянув безліч різних видань, але цікаво тим, що я перелопатую стару пресу і там знайшов дуже багато цікавих матеріалів, так що я використовую їх. І у нас, розумієте, у нас вся наша культура – це як айсберг, от 10% на поверхні, 90% під водою.
Це правда.
І в архівах зберігається дуже багато такого, що не відкрито. Безліч є преси недослідженої. Тобто, я навіть, ну, те, що я знайшов, то це багато унікальних речей. Я, наприклад, видав зараз два томи поетів, українські поети, які були розстріляні, загинули під час різних окупацій. Це 322 поети. Я відкрив дуже багато імен, які, про яких ніхто нічого не знав, уточнив дати розстрілів, арештів і так далі, і так далі. Тобто, ну, це унікальна така книга, називається «Розіп'ята муза». Звичайно, це не для пересічного читача, бо це такі два толстенні томи, але я вважав, що я мушу це зробити. Я поклав на це кілька років життя, поки я це зібрав. Але шукаючи це, я натрапляв, оскільки мені треба було переглянути дуже багато преси різної. Зокрема, я на Вінницьку пресу періоду УНР оглядав, і там дуже багато цікавих матеріалів знайшов про те, що відбувалося тут під час так званої, була така московсько-українська війна, і так вона писалась про це. Вона якось називається громадянська війна, ще якимись гарними словами, а преса того часу писала конкретно московсько-українська війна.
Прямим текстом, так би мовити. Так, Андрію, у ваших політичних детективах також є багато інформації, яка, скоріше всього, спирається на якісь перші джерела. Я не питаю, хто. Є надійні джерела інформації?
Ну, ви знаєте, є багато надійних джерел. Ну, справді, справа в тому, що до мене колись приходили навіть представники однієї з служб і пропонували досьє з документами там про якихось вже діючих політиків там, чи бізнесменів. Я відмовлявся. Але багато.
А мета яка? От вони пропонували вам. Яка була мета?
Вони хотіли, щоб я написав, і щоб було, щоб людина була впізнавана,
ага.
І щоб це було якби.
Тобто вони переслідували мету дискредитації, так би мовити.
Я думаю, це було питання, я тому і відмовився одразу, тому що в такі ігри не грають.
Ну, я розумію вас. Ви прорахували, що це, скажімо так, замовна річ. Окей, ми продовжуємо нашу розмову з Андрієм Курковим і Юрієм Віничуком в ефірі «Радіо Такт». Ми ще не прощаємось, зникаємо буквально на кілька хвилин для того, щоб повернутись.
Свобода погляду у передачі «Від першої особи» на «Радіо Такт». Свобода погляду у передачі «Від першої особи» на «Радіо Такт».
У Вінниці 14 година і 38 хвилини ми продовжуємо нашу розмову з Андрієм Курковим, Юрієм Віничуком, українськими письменниками, які наразі знаходяться в ефірі «Радіо Такт» на 103.7. Ми дуже задоволені, що маємо можливість спілкуватись з ними в нашому ефірі, і тим більше, що сьогодні вони представляють в нашому місті, відповідно, кожен свій новий роман. Юрій Віничук «Танго смерті», а Андрій Курков «Львівську гастроль Джимі Хендрікса». До речі, хто хоче побачити цих письменників наочно, хто хоче з ними поспілкуватись, хто хоче врешті теж, можливо, поставити автограф на якійсь своїй книзі, чи Віничука, чи Куркова. Будь ласка, запрошуємо вас на 6 годину вечора в книгарню «Є що» на Соборній. І саме там ви зможете і задати свої запитання, і що казати. Все почуєте на місці. А ми поки продовжуємо нашу розмову. Отже, повертаємось до львівської гастролі Джимі Хендрікса. Я знаю, що цей роман був написаний, у нього є така передісторія. Тобто мер Львова Андрій Садовий запрошував вас і сказав, що Андрію, от давайте ми вам організуємо перебування у Львові, ви напишете роман про Львів. Я ж коротко. Які умови створив вам Львів перебування?
Ні, ну я не просив нічого такого особливого.
Ні, я знаю, що ви нічого не просили.
І насправді, тобто, коли я хотів, мене селили в дуже гарний готель, Леополіс, класний готель в старому місті біля опери. Ось, але я дуже часто приїздив і ночував у друзів. А більшого я не просив. Тобто грошей мені не пропонували, я їх не просив. Для мене якби головне було, що я міг приїхати і міг вивчати місто за будь-якої пори року.
Ні, ну у мене шкурний інтерес. Може, ми звернемось до нашого мера, провідниці щось написати.
Ви знаєте, коли книжка вийшла, мені дзвонили з Донецьку, з Дніпропетровська, з Харкова питали. Ну, я кажу, що якби я навряд чи я до кінця свого життя можу ощасливити 26 обласних центрів, а також Сівастополь.
Ну, зрозуміло, зрозуміло. Танго смерті, Юрію, як до цієї, тобто, я так розумію, що ви не просто так підійшли до цієї теми. Можливо, вас вразив якийсь історичний факт, да, і ви вирішили саме цю тему висвітлити в своєму тангові смерті.
Ну, справді, це кілька років тому, коли я вже писав цей роман, і все ж таки там не було якогось такого кореня, який би тримався все вкупі. Я раптом, читаючи про листопадовий зимовий похід армії УНР у 21-му році, я натрапив на інформацію про те, що під базаром було розстріляно 360 українських козаків з армії УНР, яких оточила армія Котовського, і вони їх розстріляли. Перед тим вони їм запропонували перейти на бік Червоної армії, вони відмовилися і всі загинули. Але коли я почитав список цих козаків, то мене вразило те, що там були не тільки українці, там були і євреї, і поляки, і німці, і навіть китаєць один був. І мене це здивувало. Ну, от люди відмовилися перейти на рятувати своє життя. Померли, співаючи, що не мерла Україна. Ну, знаєте, у нас є
Що спонукали.
Ну, є така давня українська приказка, що за компанію єврей повісився. Я думаю, що це, можливо, вона якось характеризує, що за компанію, я не знаю, як то так сталося. От, і оскільки ця трагедія під базаром, вона святкувалася пізніше, ну як святкувала, відзначалася щороку. У Львові була така уявна могила тих для жертв насипана, і там зустрічалися і відзначали цю подію. І я тоді, в мене виникла ідея от описати чотирьох друзів, українця, поляка, єврея і німця, які були синами оцих батьків, які загинули під базаром, і вони познайомилися, власне, на оцій такій могилі. І під час такого святкування, ну і почали товаришувати, і от їхні пригоди, їхні, як вони намагаються вижити під час німецької окупації, совєтської окупації і так далі, і як вони самі стають перед вибором і змушені повторити те саме, що зробили їхні батьки. От. А попри те, це, там є багато веселого в цій книжці, бо, звичайно, юність у них була весела. Вони пережили різні веселі пригоди, там і любов, і все накупує. Так що, ну, я намагався написати цей роман таким чином, щоб він був не нудний, цікавий, і там є і містика, і фантастика, і гострий сюжет, але є якісь моменти, які зацікавлять будь-кого.
Від першої особи на Радіо Такт.
Я розумію наших слухачів, можливо, їм зараз трішечки складно зорієнтуватись. Ми одночасно представляємо два романи, і ми намагаємося якось відокремлювати теми, щоб ви, наші слухачі, не плуталися. А зазвичай, якщо дійсно вам цікава наша розмова, і вам би хотілося придбати цю книгу, чи принаймні побачити наочно їх створювачих, тобто цих книг, саме письменників Юрія Віничука і Андрія Куркова. Ще раз нагадаю, о 6 година книгарні є, будь ласка, ми вас запрошуємо. Андрію, таке запитання до вас. Скажіть мені, будь ласка, в вашій книзі ви виділяєте момент такий, що львівські хіпарі є одним з найзнаніших в Радянському Союзі. Ви знаєте, згадую свого старшого брата, який були в Ризі, і він бігав по Ризі, шукав справжніх хіпарів, але потім дійсно дізнався, що треба було їхати у Львів, там би він їх побачив.
Ну, ви знаєте, насправді в 70-ті роки і на початку 80-х два осередка руху хіпі найвпливовіші і найактивніші були Західна Україна і Балтика, Прибалтика, тобто Вільнюс, Рига, Талін. І це правда. Так що, в принципі, це, можна сказати, документальна інформація.
А ну от скажіть, ми більш-менш розкрили, так би мовити, фабулу, да, основну сюжетну лінію «Танго смерті» Юрія Венечука. На що спирається ваша сюжетна лінія? Що там відбувається загалом
в
романі?
Насправді, в романі є інша сюжетна лінія, повністю вигадана. Це історія хлопця, який не довчився в медичному інституті, живе на Пекарської вулиці 16, але знайшов спосіб заробляти гроші на медицині. Тобто, ви знаєте, які дороги у Львові.
Ну,
хоча
так,
зараз їх трошки зробили краще. Ось, у нього дуже стара іномарка, Opel Kadett, якому, який 30 років, і він вигадав спосіб допомагати чоловікам, які хворіють на ниркові камінчики. Тобто, він вночі їх возить по Львову на цій іномарці і витрушує з них камінчики, а під ранок отримує від них гонорар 20-30 там, доларів, злотих чи євро. І їде на вулицю Івана Франка, де раніше справді 24 години на добу працював обмінний пункт. Зараз він не працює вночі, але в романі він працює вночі. І там працює вночі за гратами, за маленьким віконцем симпатична дівчина Дарка, яка завжди приймає гроші в перчатках атласних до локтя різного кольору. В неї закохується цей Тарас, він думає, що вона модниця, але насправді у неї алергія на гроші, тому вона не може брати гроші пальцем. І це історія їх кохання, це історія також небезпеки, яка над Львовом раптом з'явилася, і пробують врятувати одночасно і Алі Колісевич з капітаном Рябцевим, і Тарас з Даркою, і Юрко Вінничук, який сидить поруч.
І врешті-решт саме Юркові це вдається.
Так, Юркові це вдається зробити.
Від першої особи
я
на Радіо Такт.
Андрію тим самим, бо я його описав у своєму романі.
В свою чергу. Таке запитання. Ми будемо вже потихеньку завершувати нашу зустріч, бо я так пам'ятаю, нам виставили певний час. Ми його, здається, використали повноцінно. От останнє запитання буде загальне для обох і несподіване. Юрію, скажіть мені, ви одружені?
Ну, звичайно.
Дружина підтримує вас?
Ну, звичайно.
Яким чином?
Ну, по-перше, змушена читати все, що я напишу.
Так. Це вона вже ваш перший читач.
Так.
Як вона реагує? Як вона взагалі, які мерило в неї оцінки? Так, вона Юрію. Бе. Там Юрію. О, там. Тобто, як вона?
Ну, вона філолог, викладає в університеті, тобто вона звичайно розуміється на літературі, так що вона може мені часом підказати. Ну, переважно це вона мене деколи гальмує. Коли я дуже розписую щось, якісь епізоди такі брутальні, то вона каже, що це трошки, знаєш, може зм'якше трошки. Але переважно вона втручається в мої статті деякі, тому що вона вважає, що не треба ображати людей. А в мене, коли я пишу про деяких наших політиків, то я виходжу інколи з рівноваги і можу називати їх різними негарними словами. Ось, і вона, як мій цензор, намагається це якось пом'якшити.
Ясно. Андрію, ну, а відповідно, ваша дружина Елізабет.
Так.
Як познайомились? Наскільки я розумію, вона ж все ж таки не українська піддана.
Це було в 81-му році. Перша група англійських студентів приїхала по обміну в наш інститут іноземних мов педагогічний, де я навчався. І вона була серед них. Перший раз я одразу запропонував їй стати моєю дружиною, вона одразу відмовилась.
Так.
Потім в 82-му році приїхала і знову прислала на 3 місяці. Я знову запропонував, вона знову відмовилась. І в 87-му році, коли я повернувся з одеської в'язниці, де я в армії служив охоронцем, я їй запропонував вже письмово стати своєю дружиною. Ага. Вона приїхала перевірити, чи я став розумнішим, чи ні. Ну і в кінці кінців це було... Ой, зараз навіть не пригадаю. А, восени біля мавзолія Леніна в Москві вона сказала нарешті так, і ми пішли по Горького, зараз Тверськая, на головпоштам дзвонити її мамі сказати, що
тобто
вона повинна...
Тобто ви вийшли з черги до мавзолія, вирішили, що нема сенсу
так,
туди
нема,
йти,
так,
і...
Да. І пішли телефонувати її мамі.
Супер, супер. Ну що ж, дякую вам за змістовну, цікаву, класну розмову. Я дуже сподіваюся, що далеко не останній раз ми з вами зустрічаємося як в ефірі, так і позаефірно. Ну і на завершення, зрозуміло, вам як гостям кілька заключних слів для вінничан. Андрію, будь ласка.
А ви знаєте, я хочу побажати вам, щоб ви любили життя, і тоді воно обов'язково відплатить взаємністю.
Чудово.
Приєднуюся до цих гарних слів.
Супер. Отже, нагадаю, що найближчих хвилин 40 з нами спілкувалися в ефірі Андрій Курков і Юрій Віничук, відомі українські письменники. Завітайте сьогодні о 6-й годині в книгарню «Є» саме для того, щоб запевнитись у тому, що ви туди не просто так прийшли. Придбайте книжки наших українських письменників і запевніться ще в одному, що українська література жива та ще й класна. Отже, поки що все. Я Юрій Квітень, програма «Від першої особи».